Tislima mill-qalb l-semija kollha ta' Campus 103.7 nilqakom għal program iħor Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carlright, terapista tal-familja. Xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Kif intu ħbieb nittama li tinsabu tajbin? Nilqakom għal programm ieħor naturalment nistieden lill-ħabiba kollega tiegħi Claire Borch biex tingħaqad miegħi propju għal programm tal-lum. Claire, kif inti?
Ninsab tajba, u inti?
Jiena tajjeb ukoll, aħna għawdi hemm irrankati nitlu biex nibdew il-programm illum għażilna suġġett ieħor, Claire, interessanti, il-psikoloġija wara l-istennija. Isu l-inċertezza li ġib magħha l-istennija li huwa sors ewlieni ta' stress naturalment jitilgħu f'moħħi mill-ewwel ħafna ċirkustanzi fejn fil-ħajja tagħna ta' kuljum inkunu qegħdin nistennew kważi anke it-traffiku l-istennija sakemm tasal iktar milli l-istennija nifisa li tkun ta' stress, iktar li ma tafx xħin se tillibera ruħek mill-momenti tal-istennija. Imma jitilgħu f'moħħi r-riżultati minn eżamijiet jinnaf anke fejn jidħol il-mediku min jagħmel testijiet mediċi u jkun qed jistenna r-riżultat. Isu moħħna jibqa' jberren hu. Moħħna jibqa' jberren jaħseb f'xenarji potenzjali differenti ta' x'jista' jiġri u kif se jiġi pruħu f'kull eventwalità. Jiġifieri din hija pjuttost komplessa. Isu biex tipprova tilqal kull xenarju, biex tipprova tilqal kull riżultat. Isu ma tafx kif se jkun lek, hux. Ma tistax tipprepara u ma tistax tippjana. L-għar kif qed ngħid meta wieħed ma jkunx jaf kemm żmien se jistenna. Claire, qed nintroduċu naturalment suġġett li jolqot ukoll il-ħajja tagħna ta' kuljum għaliex mod jew ieħor anke forsi jekk ma nirrealizzawx kun hemm ħafna stennija fil-ħajja tagħna. U forsi bl-eżempju li nagħtu dan il-programm is-semija tagħna jiġu żjed konxi ta' affarijiet kemm huma komuni dawn l-istennijiet fil-ħajja ta' kuljum.
Bla dubju, qed naħseb Karl anke mill-bidu tal-ħajja tagħna fejn hemm l-istennija, fejn hom u anke missier jistennew għal tul ta' żmien mingħajr ma jafu eżattament ovvjament it-tfal li jkunu jitwildu u x'ħajkunu b'saħħithom, kif ħajkunu jidru. U kultant hekk noqgħod ngħid fi żminijiet fej forsi ma kienx hemm it-teknoloġija biex ikun hemm ċertu informazzjoni, kien hemm stennija kompletament fid-dlam fejn inti ma kinux jeżistu l-ultrasounds u scans u testijiet. U llum il-ġurnata iktar kemm nafu, iktar nkunu rridu nkunu nafu, ġifieri naħseb l-element ta' stennija kultant war meta tista' ġib ċertu informazzjoni, naħseb iktar imbagħad kun trida dik l-attenzjoni e dik l-informazzjoni, ċoe iktar tagħti attenzjoni, iktar tkun trid li tkun taf, naħseb l-istennija fejn ikun hemm momenti fejn ma tafx jew ma tistax tara, naħseb sirna mbagħad u daqsxejn iktar ukoll biex noqogħdu magħhom daw il-momenti tas-stennija. Mentri kif qed ngħidu f'ċertu affarijiet inkluż it-tqala x'ġieni dak l-eżempju f'moħħi, kien hemm żminijiet fejn kienu jagħmlu 9 xhur u iżjed ta' stennija bla informazzjoni ta' xejn, jiġifieri kollox unknown. Jiġifieri anke meta tara n-natura, ovvjament l-istennija hija importanti, l-istennija hija naturali, narawha jiġifieri fl-annimali ta' madwarna, fil-pjanti, fin-natura kollha. Imma ovvjament isu forsi aħna bħala umani li aħna għandna isu dak l-aspett differenti minn min kreaturi oħrajn għax għandna l-loġika u nirraġunaw u nistgħu naħsbu b'mod astrat l-istennija kultant tiġġibilna biża, ġibilna ansjetà, forsi ġibilna x-xewqa li nkunu nafu kemm jista' jkun dettall l-informazzjoni dwar dak il-proċess li nkunu qed nistennew għalih. U ovvjament jisu dan huwa suġġett li llum ħanitlu fuq u iktar fuq x'nistgħu nagħmlu wkoll f'dawn il-momenti ta' stennija u anke nistgħu nitkellmu wkoll mhux biss fid-diffikultajiet li tista' ġġib l-istennija, imma anke fis-sabiħ tal-istennija, anke fil-paċenzja tal-istennija wkoll.
Fakkartni Kler, isu kemm hija sfida għal ħafna nies illi waqt li jkunu f'dik il-fażi ta' stennija. Su waħda mill-sfidi li jkollhom hija il-limitazzjoni tal-kontroll. Isu l-Ingliż ngħidu power. Naf li għandna l-klim bil-Malti, però ma naħsibx li jagħtina dik it-tifsira. Ma isu li jekk jiena b'xi mod għandi kontroll ta' sitwazzjoni, hemmhekk b'xi mod isu contained bħala livell ta' stress, bħala isu livell ta' tħassib u nkwiet ħa f'moħħi. Imma meta nibda nitlef minn dak il-kontroll, hemmhekk jibda ġej il-paniku kważi. U isu f'momenti ta' stennija mod speċjali meta ma nkunux nafu kemm żmien se ndumu nistennew, dan iżid l-istress, iżid ukoll il-frustrazzjoni. Isu xi ħaġa oħra li tiġi f'moħħi hija iż-żmien li qed ngħixu fih illum li huwa żmien tat-teknoloġija digitali u kollox fuq il-mobile u kollox fuq il-computer u kollox. Isu mhix sempliċiment stennija ta' xi ħaġa kbira. Isu llum l-element ta' stennija huwa wkoll f'affarijiet li jidru żgħar ħafna. Però li xorta nagħmlu isu xi ħaġa kbira bl-Ingliż ngħidu it's a big deal kważi illi batlek messaġġ u ma wġibniex fil-pront. Allura dik l-istennija għar-risposta imqar ta' text message ta' WhatsApp ta' Facebook message ta' email isu iġġib ċertu ansjetà. Ara x'għadu ma wġibniex u għadu ma wġibniex. Ġifrina ma nafx imma meta naħdem mal-koppji, naħdem ħafna koppji u relazzjonijiet, għavilja ġveri xi kultant jattakkaw xu xin bijadi. Għax inti nibatlek id-dummat weġeb, għast weġeb, ta' għettejt li ta' tikas il-li, per eżempju. U ġveri nispiċċaw, inkejlu l-effettività ta' kif naħdu kasta xu xin, mil-ħin l-indumu ma nirrispondu li xuxin, per eżempju. Xumbat, naturalment.
Sar kejlu.
Jinfetax l-argument u nejla kisma jgħajna fuq xol, ma nistax naqbat il-mobile fi kwalunkwe ħin, jew ma nistax naqot nilab il-mobile, jew ma nistax naqot nibat messaġġ, jew jiena kinkun jgħetna meċ ħaġa, ma nistax nkun moħni fil-mobile. U jibda jitwessa l-argument, ma sar riga ta' kif inkejlu u koll. Illi nħoss li hija perikoluża ħafna wkoll. Allura isu x'ikun qed jiġri hemmhekk? Jiġifieri qed intellgħu l-aspettattivi tal-istennija? X'ikun qed jiġri? Tlifna l-paċenzja waqt l-istennija? X'ikun qed jiġri? Jiġifieri għax dan jista' jattiva dak li nsejħulu isu reward anticipation circuit tal-moħħ fejn inti il-moħħ nafu kif jiffunzjona, kien darruħ b'ċertu mod, imbagħad iżjed niġu dipendenti fuq dal-affarijiet.
U hekk sirna infatti għax jiena għadni niftakar meta kien beda l-internet u konna nistennew ħafna biex titlasit. Ġifieri konna imdorrijin nistennew imma xorta konna nkunu eċitati biex nkunu nistgħu nużaw l-internet ġifieri kien hemm anticipazzjoni anzi. Illum il-ġurnata kif appena tipprova tidħol f'sit tal-internet jew paġna u iddum ftit sekondi iktar minn norma u koll nibdew namlu refresh u naraw xin il-problema xin iddej u nistennew. Iġviri fil-verita naħseb anka aħna kif sirna naraw l-istennija imbidlet u koll għax ħafna affarijiet saru jaslunna malajr. Allura ma tantx għad ikun hemm lok fejn aħna nistennew. Ġifiri naħseb anka dik ninnota anka fit-tfal illi tisma ħafna ġenituri u jgħidulek per eżempju nkunu qed naraw xi video jew qed indoqqu xi kanzunetta xi diska u kif appena jitla' riklam ma l-ewwel sekonda jridu jaqbżuh ir-riklam u veru li forsi jaraw ħżejjed u anka jiena nara ħżejjed imma fil-verità kull ma qed nitkellmu fuq ftit sekondi jiġifieri ninnutaw din iva li sar għandna naħseb iktar problema wkoll biex nistennew. Issa din tista' tidħol f'kollox bħalma semmejt inti Karl jiġifieri hawn min jgħidlek anka fejn jitlu relazzjonijiet inħossni kompatibbli mal-persuna jew mhux kompatibbli mal-persuna għax il-mod kif jibatu l-messagġi kemm spiss kemm idumu ma jwiġbu huwa bħal tiegħi jew le. Jiġifieri anka dik illum il-ġurnata sirna naħsbu fuqha meta nitkellmu fuq il-kompatibilità anka eżempju bejn il-ħbieb, eżempju ma dak inħoss li għandi relazzjoni aħjar milli ma lieħor għaliex dak bħali mill-ewwel jaqbad u jwieġeb u jibgħat pereżempju. Jiġifieri veru li dawn huma affarijiet li saru parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum u anka fil-verità hekk qed naħseb Karl meta nikkumparaw servizzi per eżempju anka semmejt l-internet meta hawn min jgħidlek ara jiena l-speed eżempju tal-internet tiegħi huwa dan huwa aktar minn tiegħek per eżempju ma titħajjarx taqleb. Jiġifieri kollox sar dwar speed, dwar effiċjenza, dwar in-nuqqas ta' stennija li ovvjament nixtiequ kollox malajr kemm jista' jkunu.
Imma fl-istess ħin hemm x'inhu raġonevoli u x'mhux raġonevoli. Jiġifieri nifhem dak li qed tgħid li huwa l-ordni tal-ġurnata llum, jiġifieri li rridu kemm jista' jkun l-affarijiet b'mod spedit u rridu nfittxu l-effiċenza. Tajjeb. Però fl-istess ħin ma naħsibx li hu tajjeb illi rridu kollox immedjatament. Jiġifieri anka fil-sienna ġi din, jiġifieri hawn nies jgħidlek isma' ejja, din rrida jekk jista' jkun il-bieraħ, il-bieraħ x'jiġifieri, mhux illum. Ma sakemm smajta l-ewwel darba, kif smajta l-ewwel darba mbagħad tallimta. Jiġifieri meta jgħidulek il-bieraħ, jiġifieri kemm jista' jkun immedjatament mill-aktar fis. Ma qed inżidu l-pass. Għax imbagħad m'aħniex nindunaw. Li meta qed nagħmlu hekk, qed indaħlu lil nfusna f'ċiklu iżjeq maġġel, li qed iġġib ħaj iżjeq maġla, li qed taqtanna nifisna. U li aħna stess nispiċċaw ingergru mbagħad illi x'ħajja din nifisna maqtuħ ma nleħqux, kollox imaġġel, laqqas ċans tieqaf, laqqas ċans tieħu nifs. Mhijiex din kontradittorja? Ma qed inġibuha bidejn aħna stess, ifimni. Dal qed ngħid jien, ġifieri xi ħadd irid jiksur dan iċ-ċiklu għax inkella. Jekk mhux se nagħtu każ u mhux se naqtaw dan iċ-ċiklu, allura ċ-ċans il-kbir huwa illi se nibqgħu mbagħtu aħna stess. Jiġifieri fl-istess ħin naħseb tajjeb illi naraw il-benefiċċju wkoll fil-fażi ta' stennija għax sakemm importanti l-effiċenza, però naħseb jien naqblu l-koll li rridu l-affarijiet isiru sewwa. Ġifieri jiena jekk immur nordna li kell nixtieq li ma jdewwimniex nistenna għax ikoll il-ġuħ ritni jkoll. Però fl-istess ħin laqas irrid illi dan jaqbad uġġett jitfaħħuli fil-microwave u jħammurru. Rrid isajjar idealment nixtieq isajjar frisk. Allura lest nistenna imma naf li qed isajjaru li frisk. Biex nagħti eżempju.
Ekku. U qed naħseb ukoll Karl f'mumenti fej l-istennija hija xaġa sabiħa u ġib anka anticipazzjoni, per eżempju, biex nerġa nuża l-eżempju li diġa semmejt anka ta' tqala, ġi li nisma' ġenituri u li tfal jgħidulhom kemm stennejtek, kemm xtaqtek, kemm domt naħseb dawk ix-xhur kollha kif ħadd tkun tidher, u x'ħadd tkun tifel jew tifla u x'karattru ħajkollok. Jiġifieri hemm ċertu sens ta' żbuħija.
U sadattant kemm ikollhom dubji, kemm jgħixu tħassib, kemm jgħixu inkwiet f'moħħhom. L-istess ġenituri li qed jgħidu dak id-diskors qed tgħid inti. Jiġifieri min jaf l-ħares qatin għala xi ħaġa, l-ġimgħa ddieħlanna l-vista, min jaf jekk hux kollox sewwa, għandna l-ultrasound, min jaf li kelli qed niekol u x'tajjeb, il-mediċina li qed nieħu, x'tagħmilli ġejt, x'tagħmilli ħsara. Dubji. Li kunu qed jiġifieri li jġib. Jiġu kol ma l-istennija. Jekk hux se jkun kollox sewwa, anke meta niġu li ma baqax stennija. Għax qed insemmu l-perjodu ta' tqala. Beżempju, għall-perjodu ta' tqala huwa definit sa ċertu punt. Jiġifieri hemm affarijiet oħra li mhumiex definiti. Bħal min imur jagħmel test. Jien naf bagħtu t-tabib tal-familja u qallu sma hemm xi ħaġa li m'iniex konvint minnha, aħjar nagħmlu iżjed testijiet. Jibgħatu l-isptar, jsiru testijiet, ma jgħidulekx meta se tirċievi. U jkun hemm ħafna dubji u nkwiet f'moħħna li l-moħħ jispiċċa jirrumina. Jiġifieri u meta jkun hemm feedback ambigwu, issu s-sistema ta' anticipazzjoni ta' tbassir fil-moħħ tagħna tibqa' attiva, tibqa' fuq allerta. U meta tibqa' fuq allerta, tiżdied l-ansjetà. Għax isek dejjem lesta għall-ġlied, dejjem lesta għal xi ħaġa li ġejja ma tafx biha, dejjem tittilqa' għal xi ħaġa u ma tafx inhi u meta ġejja. Dejjem fuq allerta. Tejja hekk ukoll. Ġifieri dan huwa proċess li jġib ħafna ejja. Jiġifieri ikbar ma tkun l-ambigwità. Ikbar isu t-tiftix li jagħmel il-moħħ għal sinjal li b'xi mod naturalment se jiġbidni law jew l'hemm. Imma sa frattant, fil-frattemp, hemm ir-ruminazzjoni, hemm il-frustrazzjoni wkoll tal-ejja li jġib miegħu il-ħsieb il-ħin kollu il-moħħ idawwar fuq din il-ħaġa.
Ekku, u qed naħseb ukoll Karl anka meta ġieli niltaqgħu ma' studenti illi avolja forsi jafu kemm hu twil il-kors li jkunu qatt jagħmlu, ma jekk pereżempju jkun hemm xi suġġett li ma jistgħux jgħaddu minnu, ma jafux eżattament it-traġitt tagħhom kif ħajkun fej sejjer, jiġifieri jekk ikunu x'jistgħu jirrepetu, jew jitilgħu sena u jġorru s-suġġett, jew jkun hemm hu dik l-ambigwità u dik l-ansjetà u l-biża qed naħseb ukoll f'xi żgħażagħ li nara li kellhom ħafna anticipazzjoni manka ansjeta biex ġabu l-licenzja per eżempju tal-karozza li wkoll forsi pruvaw darba darbtejn tlieta u ovvjament ma jafux meta ħajir nexxilhom u għal xi wħud kienet importanti ħafna x'forsi kellhom ċertu commitments minn età żgħira, forsi ma tantx kellhom support u allura kellhom bżonn ikunu indipendenti u jkollhom il-licenzja per eżempju. Anka ħabba xogħol xi wħud li kellhom xogħlijiet li kellhom bżonn liċenzja tal-karozza biex jagħmlu x-xogħol tagħhom. Jiġifieri jkunu anka fl-affarijiet iż-żgħar forsi ġieli ninsew anka aħna meta għaddejna minnhom dawn l-affarijiet kultant isu diffiċli tempatizza jekk tinsa anka inti x'kont ħoss f'dak iż-żmien, jiġifieri sabiħ kultant ukoll li meta xi ħadd ikun qed jaqsam xi ħaġa magħna in ġenerali qed ngħid mhux fix-xogħol tagħna ta' jiġifieri illi hekk nippruvaw nidħlu naqra fiż-żarbun ta' dak li jkun u nippruvaw nifhmu kieku aħna kif nieħdu għadin, kif inħossuha. Forsi nħossu l-istess jew jekk huma affarijiet li aħna diġà għaddejna minnhom bħal meta konna studenti jew konna qed nippruvaw inġibu l-liċenzja tal-karozza kif konna nħossuna. Għax imbagħad ġieli għaddi żmien u meta tħares lura ma tarahomx affarijiet kbar, ma meta tkun fihom ovvjament ikunu importanti. U l-istess anka meta kif qed tintikar tkun qed tistenna xi riżultat. Jiġifieri fil-verità meta tgħaddi u mbagħad tgħaddi tgħid tara asħaq kemm inkwetajt, ma meta tkun fija kull ġurnata li tgħaddi tista' timtela biħsibijiet u anzjetajiet differenti.
Speċjali ma tafx fejn se tieħdok. Allura inti f'moħħok tibda tgħid issa min jaf kieku hekk u min jaf kieku hekk. Għaliex għax hemm ukoll il-futur marbut ma' ħadin. Jiġifieri inti jaf tkun qed toħlom, jaf tkun qed timmaġina, jien naf dak ir-rwol il-ġdejt li tista' tkun qed tassumi wara li tirċiev ir-riżultati tajbin. Però dak kollu jista' jisfuma fix-xejn jekk ir-riżultati jkunu żiena. U allura l-istennija mhijiex biss ar-riżultat. Imma l-istennija wkoll hija biex jimmaterjalizza jew le kux se jimmaterjalizza jew le dak il-futur li inti qed toħlom dwar. Jiġifieri hija kumplessa wkoll. Hija kumplessa. Allura kważi kważi f'moħħi qed ngħid kif nagħmlu biex nikkontrollaw għalmenu lil nanfusna waqt din l-istennija. Issu kif se nagħmlu biex naċċettaw lil nanfusna f'dak il-mument, f'dik il-fażi ta' stennija, kif jien inkun kapaċi ngħid isma' rrid naċċetta issa li għandi ammont ta' ġranet jekk mhux ġimgħat nistenna. U kif se nagħmel f'dak il-perjodu? Jiġifieri mhux biex ma naħsibx fiha għax ma tistax ma taħsibx fiha l-ħaġa, imma biex nikkontrolla l-ħsibijiet tiegħi. Għaliex għax jekk ma nikkontrollax il-ħsibijiet tiegħi se naffetwa anke il-funzjonament tiegħi fil-ħajja ta' kuljum. Tista' taffetwani fuq ix-xogħol. Nista' nkun litteralment moħħi mtajjar, ma nkunx naf x'in nagħmel. Għaliex għax moħħi l-ħin kollu iffukat fuq dik il-ħaġa.
Ekku, u naħseb illi hawnhekk meta tidħol l-istennija fej m'hemmxejn iktar x'wieħed jagħmel, ħlif liħu paċenzja u jistenna, hemmhekk fejn irridu noqogħdu ftit mal-emozzjonijiet tagħna kif ġieli ngħidu Karl, kif ġieli semmejna anke fi-programmi oħra, li nitalmu kif noqogħdu anke b'emozzjonijiet diffiċli għal ċertu żmien li naċċettaw li huma parti mill-ħajja tagħna wkoll illi ma nippruvawx nimbuttawhom imma naċċettaw li iva qegħdin hemm. Jiġifieri jiena nista' xorta nkompli bil-ġurnata tiegħi imma ikolli momenti ta' dieqa jew ta' biża' jew ta' anzjetà. Ġifieri jistgħu jgħixu jeżistu flimkien emozzjonijiet u ħsibijiet differenti. Nista' xorta nkun qed nagħmel xi ħaġa fil-ġurnata tiegħi li toġobni u tini pjaċir, imma ovvjament fil-background hemm dak il-ħsieb ta' min jaf illum insir x'naf jidħol xi riżultat pereżempju. Imma naħseb xi kultant aħna naħsbu li biex inkunu forsi kapaċi nkomplu mal-ġurnata ta' kuljum, jew biex napprezzaw momenti sbieħ, jew biex nkunu kalmi, isna rridu nimbuttaw lem, inresqu lem l-inkwiet, jew l-ansjetà, jew il-biża, jew id-dwejja, mentri fil-verità xi kultant kull ma rridu nagħmlu huwa li nħarsu lehom u li nħarsu lej dawn l-emozzjonijiet u ngħidu iva hemm qegħdin ukoll. Ukoll, jiġifieri fil-waqt li jiena forsi xorta il-ġurnata tiegħi ħadd kompli u forsi jkun hemm momenti ħelwin fil-ġurnata tiegħi ukoll, imma iva hemm id-dwejja li qed fil-background jew il-biża li jiena m'inhiex ċerta ħajti u x'ħadd tkun tidher l-istess sal-ġimgħa li ġejja. Pero fl-istess ħin hu affarijiet li ma jkunux fil-kontroll tagħna tajjeb li nitgħallmu li naċċettaw li hemm limit ta' x'nistgħu nagħmlu, dak li nistgħu nagħmluh nagħmluh, imma mill-qpija irid ikun hemm il-fiduċja sa din ukoll għal ħafna nies differenti. Issa min ikollu fiduċja fih innifsu, min ikollu fiduċja li jiġri x'jiġri ħajkollu s-support minn ta' madwaru, min ikollu fiduċja f'Alla pereżempju minn għandu l-fidi, ġviri kull ħadd imbagħad isu jsib il-mod tiegħu ta' kif jirnexxielu jkampa f'dal-perjodu ta' stennija sakemm ikun jaf imbagħad ħajtu isu li ma xejra ħadd ieħu.
Ekku. Naturalment qed nirreferu għal ċirkustanzi differenti tal-ħajja u nippruvaw nġibu ħafna eżempji biex anke intom is-semmija tagħna. Sibu kif tirrelataw ma dak li qed ngħidu u tirriflettu anke fuqkom u fuq is-sitwazzjonijiet iċ-ċirkustanzi tal-ħajja tagħkom. Jiġifieri naf eżempji marbutin mar-relazzjonijiet tagħna. Ix-xus ta' saħħa kif semmejna, jien naf ix-xus marbuta mal-impjieg għal min ikun qed jistenna. Anke impjieg li minnu jiddependi l-introjtu li jista' jkollu, jiddependi l-ħajja u l-istil ta' ħajja u l-livell ta' għajxien li jkun se jgħix jekk jieħu dak l-impjieg. U x'jiġri bil-kontra jekk dak l-impjieg ma jieħdux, u allura l-istennija x'differenza tagħmel. Isu anke l-istennija forsi tindaqxejn astratta fejn l-oħrajn imma wkoll importanti. Meta nistenna li nagħmel sens mill-ħajja għax hawnhekk ibati wkoll isu jgħidlek jiena ili da snin kollha ngħix però isni għadni ma sibx skop fil-ħajja. Imma kemm sendum nistenna jien? Ma kemm sendum nistenna li jiġru li affarijiet tajbin f'ħajti jien? Jew jiena kollox hekk fil-ħajja. Nisimgħu dad-diskors ma' speċjali fit-terapija, Claire. Jiġifieri fejn ikonna nies li f'mumenti daqshekk dajfin, f'mumenti daqshekk vulnerabbli, jadunna dan il-kliem. U jadunna li sul-istennija għalihom hija dejjem daqqa oħra. Ġurnata fuq oħra. Ma tiġinix waħda tajba jien. Il-ħmar il-makus idur għalih id-dubbien. Dejjem tittiġini xi ħaġa ħażina. U ma nsib skop f'dak kollu li. U nipprova u nagħmel ħilti kollha, ma mhux qed jirnexxieli. U allura l-istennija tiġi eternità. U naturalment infittxu kif ngħinu lil dawn in-nies b'modi differenti. Isu jekk xejn kif nindirizzaw din l-inċertezza u wieħed jgħin billi anke jistaqsi billi ngħinu lil xulxin nirriflettu isu kemm aħna tolleranti għall-inċertezza. Inħobb nuża l-kelma tolleranti għaliex isu meta nibnu ċertu tolerance isu fuq skala nara jien su l-imiċ l-inġib u d-dimajnejja illi iżjed ma nitħarġu iżjed nibnu tolleranza iżjed kapaċi nissapporti iżjed kapaċi nkun kapaċi nistenna mingħajr ma nansja su allura jekk inħarsu lejn xi forma ta' kontinu mekk xi forma ta' skala. Isu nies bi ftit tolleranza għall-inċertezza tendenzjalment jirrispondu għal sitwazzjonijiet ta' ambigwità b'ċertu tħassib, b'ċertu tewdin, ruminazzjoni tal-moħħ, b'ċertu stress. Jiġifieri naħseb jiena illi wkoll huwa importanti. Mhux biss il-prezz tal-istennija imma wkoll l-ixju ta' dak li jiena qed nistenna jasalx fl-aħħar mill-aħħar jien ma terrealizzax u allura bid-dubju jibqa' f'moħħna.
Iva. U qed naħseb ukoll, Karl, forsi nistgħu ninnormalizzaw il-fatt li l-istennija tamplifika l-emozzjonijiet, jiġifieri skont iċ-ċirkustanza li nkunu fiha, jiġifieri jekk aħna qed nistennew għal xi ħaġa sabiħa, pereżempju pjanajna vaganza, l-istennija ħafna drabi ġib eċitament, jiġifieri li jiena noqgħod infittex u nara u noqgħod il-ġranet u nistenna u dik iżżid li l-eċitament u min jgħidlek jiena kważi iktar nħu pjaċir nipjana btala milli meta immura. U fl-istess waqt l-istennija meta jkun hemm forsi affarijiet diffiċli bħalma semmejna anka forsi riżultati innaf ta' saħħa jew tal-iskola, hemmhekk isu dak il-perjodu sakemm nirċivu dak ir-riżultat hemm ċans li jeħed iżdied l-ansjetà ġifieri l-istennija tamplifika l-emozzjonijiet tagħna, ġifieri għalhekk importanti li aħna nitalmu kif nirregolaw ukoll l-emozzjonijiet tagħna. Għax ovvjament jisu jkun hemm dik l-amplifikazzjoni hum.
Ekku, Claire, se nkomplu niddiskutu naturalment is-suġġett li jażinna llum li huwa l-psikoloġija wara l-istennija wara l-waqfa li se nagħmlu biex nisimgħu l-għażla mużikali waqt il-programm tal-lum To Love Somebody ta' Holly Humberstone.
It always does. To love somebody, to hurt somebody.
għattini parti tal-program għet issegwu terapitok fil-kumpanija tijaj Carly Wright, terapista tal-familja, fl-imkien miegħi Claire Borch, psikoterapista. Na, żewġ psikoterapisti nitkellmu it-terapija hawnhekk suġġetti li b'xi mod jew ieħor nindirizzaw bejn l-erba' ħitan tax-xogħol kliniku tagħna. Illum għażilna s-suġġett il-psikoloġija wara l-istennija. Ninsewx program Therapy Talk huwa xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Fl-ewwel parti tal-programm għall-benefiċċju ta' dawk kollha li forsi għadhom kemm inaqdu magħna. Bdejna nitkellmu dwar l-inċertezza li ġib magħha l-istennija. Naturalment sors ta' stress, semmejna eżempji differenti, isu l-idea ta' riżultati ta' eżamijiet, anke testijiet mediċi, il-moħħ kif jibqa' jberren, isu jaħseb f'xenarji differenti ta' kif jista' jġib ruħu f'kull eventualità. Isu ma tafx kif se jkun lek, ma tistax tipprepara, ma tistax tippjana. Jekk anke l-element ta' żmien mhuwiex definit, għax edna kieku żmien ikun definit, jgħinna. Għaliex għax naf sa meta se ndum nistenna, u allura isu nirrassenja ruħi li jekk riżultat se nieħdu tliet ġimgħat oħra, minix se noqgħod nistenna għax naf li jieħdu jgħaddu tliet ġimgħat. Però mbagħad kif jiġu viċini tliet ġimgħat rridu issa għax żmien għalaq. Għaliex għax hemm żmien definit, però fejn m'hemmx żmien definit? X'nagħmlu mbagħad? Jiġifieri naturalment qedna li anke fid-dinja li qed ngħixu fiha llum su kollox fuq il-computer, fuq il-mobiles, su allura mis sempliċiment qed nitkellmu fuq stennija ta' xi ħaġa kbira, manka fuq affarijiet żgħar illi minnhom qed nagħmlu kollox bi kbir. Hawn min għedna ippoġġija litteralment isa riga ta' kif ikejjel l-effiċenza ta' kif ikejjel relazzjoni kiex tajba jew le għax nibgħatlek messaġġ u inti twiġibni jew ma twiġibnix jew tħallini nistenna jew allura ma tagħtix każi. Isu din niżinni f'saffi differenti fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Qabel ma waqafna għal dik l-għażla mużikali, Claire semmejt eżempju inti btala, vaganza. U f'moħħi jitla wkoll dak li d-dinja qed tgħix f'dawn il-ġimgħat li għaddew rajna su ħafna nies illi dawn kienu fuq btala. Jew kienu fuq xogħol u inqabdu bejn l-attakki li naturalment ġejjin minn banda għall-oħra u spiċċaw maqbudin, pereżempju f'Lukanda jistennew li xi ħadd jgħidilhom huwa sikur li tmur l-aeroport. Għaliex għax kien hemm anke żmien meta l-aeroport aqas biss kien sikur. Jiġifieri kemmi jibsa. Mod speċjali ma temm teddida fuq il-ħajja. Jiġifieri l-istennija u ir-riskju li ħafna nies ikollhom ukoll jimmanuvraw. Nieħdu r-riskju li mmur l-ajruport għax hemm titira li qed tiffunzjona, jew ma neħdux għax m'hemmx messaġġ ċar mill-awtoritajiet li jgħid li jisma' hija sikura l-ħaġa. Għandha mhux tajta. Jiġifieri hawnhekk qegħdin ukoll naturalment nittestjaw ukoll il-livell ta' tolleranza tagħna għall-istennija. U in a way isu anke l-aspett ta' paċenzja ta' kemm kapaċi nistenna.
U qed naħseb ukoll, Karl, isu l-biżgħu ovvjament li titla' f'daw is-sitwazzjonijiet f'daw iċ-ċirkostanzi. U kif ukoll kultant ta' volja tkun taf li mhux inti biss għaddej minnhom daw l-affarijiet u mhux inti biss trid tistenna Però faċli li anka tħossok waħdek. Iġviri kulħadd jisu jkun iffukat ovvjament fuq il-ħajja tiegħu u din l-istennija xi tfisser għall-ħajja personali tiegħu għal kulħadd tista' tkun tfisser xi ħaġa differenti. U kultant hekk nieqaf u napprezza jiena kif kulħadd kollu l-ħajja tiegħu u kif kulħadd kollu l-pjanijiet tiegħu li jumbat minħabba xi ħaġa hekk. Ikollhom ovvjament kaos kbir ġviri definittivament u stennija f'daw iċ-ċirkostanzi hija diffiċli ħafna u anka għal min ikun qed jistennihom u kar li ġviri min inqabad ovvjament dawn ukollhom mill-familji li jkunu qegħdin jistennew li jkunu forsi nħin kollu jippruvaw jiġbru xi update biex jaraw x'ħajjiġri. Huma żminijiet diffiċli u koroħ ħafna. Li qed naħseb ukoll Karl huwa kif isu fejn tidħol anka l-istennija. Xi kultant nistgħu wkoll narawha isu mill-lat pożittiv u tgħidli kif anka pereżempju f'ċirkostanzi bħal dawn ovvjament huma ċirkostanzi koroħ ħafna. Imma wkoll nemmen li l-istennija xi kultant ukoll tgħinna nifhmu iktar x'inhu importanti għalina. Jiġifieri sfortunatament xi kultant napprezzaw x'għandna fil-ħajja tagħna jew napprezzaw lil min għandna fil-ħajja tagħna f'dawn il-momenti ta' stennija wkoll. Jiġifieri min qed jistenna li jerġa' jingħad, pereżempju mal-familja tiegħu. Hemmhekk fejn vera naħseb kultant ikun hemm isu dak l-apprezzament tal-valur tal-familja jew il-valur ta' dawk il-persuni fil-ħajja tagħhom. Anka pereżempju jien naf ċirkostanzi oħra kif konna qegħdin insemmu l-ewwel ta' riżultati, pereżempju, xi kultant aħna ma jkunux tagħna r-riżultati li nkunu qed nistennew għalihom imma jkunu ta' ħadd ieħor ta' nies li nħobbu. U hemmhekk ukoll dik l-istennija li ġġib magħha forsi emozzjonijiet diffiċli ukoll turina kemm aħna napprezzaw u nħobbu il dik il-persuna u fil-ħajja tagħna ġifieri li inti tkun qed tinkwieta għal xi ħadd avolja ma tantx hija emozzjoni sabiħa imma hija emozzjoni ta' mħabba wkoll. Jiġifieri naħseb xi kultant tajjeb li narawha din isu xemm fuq in-naħa l-oħra tal-munita mela hemm il-biżem u l-anzjetà imma hemm l-imħabba wkoll. Jiġifieri li jiena dik il-persuna nixtieqla l-ġid jew jien dik il-persuna marritx nitlifa li jiena qed nibża li forsi mhux ħajkolli iktar ċans ta' żmien ma' dik il-persuna, jiġifieri li nibdew naraw anke l-valur tal-ħin. Il-ħin li aħna għandna ma' n-nies li nħobbu, n-nies li huma għall-qalbna. Jiġifieri naħseb dejjem nistgħu naraw anka isu dak l-element pożittiv li xi kultant verament meta ngħaddu minn xi ħaġa diffiċli hekk hemmhekk fejn anka r-relazzjonijiet jitjiebu anka fejn il-connections tagħna jsiru iktar b'saħħithom jekk nkunu qegħdin naħdmu flimkien. Jiġifieri mhux kull forsi moment ħanajtek ta' ansjeta u ta' biża fejn ikun hemm l-istennija ħajġib affarijiet negattivi, anzi jista' jkun li isu kif jgħaddi dak iż-żmien anzi isu naraw forsi lilna nfusna minn perspettiva differenti jew naraw il-ħajja minn perspettiva differenti. U bl-Ingliż u ġifieri fil-lingwa tagħna ħa ngħidlek hemm dak li anke ngħidulu post-traumatic growth kif aħna nikbru wara li ngħaddu minn ċertu trawmiet minħabba dan li qed insemmi li aħna meta ngħaddu minn ċertu esperjenzi diffiċli u mbagħad nifhmu iktar verament x'inhu ta' priorità fil-ħajja tagħna u jirnexxielna anke nagħtu meaning, nagħtu tifsira forsi anke tbatija li nkunu għaddejna minna aħna jew ta' madwarna.
Kemm huma riflessjonijiet profondi u interessanti li forsi mhux dejjem inġibuhom f'moħħna. U allura naħseb tajjeb li qegħdin nitkellmu fuqhom. Araw daqsxejn ħbieb kemm suġġett bħal dan fih angolaturi differenti minn fejn inħarsu leħ. Isu pereżempju xi ħaġa oħra li tellet f'moħħi jien u nisimek titkellem. Kler. U għal-aspet ta' fiduċja, per eżempju, ta' fiduċja. Mela, mhux sempliċiment l-abbiltà li nistenna li ma tiddependix biss fuq is-self-control tiegħi, imma tiddependi wkoll mill-fiduċja illi wieħed ikollu f'kemm dak li qed doħlom għalih jew dak li ġejt imwiet huwa fattibbli. U se jimmaterjalizza. U din nistgħu nitraduċu anke f'xulxejn. Ġifri, kemm nista' norbot fuqek jien? Kemm inti tista' torbot fuqi? Kemm jien nista' nafda illi dak li qed ngħidu huwa fattibbli. Se tasal tagħmlu, mhux paroli biss. U allura isu għax anke fir-relazzjonijiet ikun hemm ħafna diskors madwar proġetti madwar x'nixtiequ nagħmlu, fejn nixtiequ mmorru. X'nixtiequ nsiru, x'nixtiequ li nkunu qegħdin niksbu. Ħafna diskors minn dan li nagħmlu bejnietna. Jien naf qed nimmaġina wkoll ġenituri u l-mod kif jitkellmu mal-ulied. So anka meta niġu biex nwedduhom xi ħaġa jew niġu biex nitkellmu fuq il-futur. Isu blima mod inkunu qegħdin intellaw l-aspettattiva. U l-istennija għalija mbagħad u hija xi ħaġa li se tkun qed timmaterjalizza jew le. Għax ħafna midrabi hemmhekk ikun hemm backlash, ikun hemm isu boomerang effect ta' ġenituri wedu xi ħaġa. U ma timmaterjalizzax. U allura l-istennija għalija tkun stennija li tiżviluppa kważi fi trauma. Li jumbad dik tibqa f'moħħ it-tfal meta tiġi biex twedhom xi ħaġa oħra u tibda taffettu allura mbagħad il-fiduċja f'xulxin, eċetera.
Ekku, u qed naħseb fir-relazzjonijiet, Karlu, anke fuq meta tibda tikber l-imħabba, ġifieri bejn koppja pereżempju, hemm ħafna stennija wkoll qisu inti ma tiltaqax ma' persuna u ssir tħobba mal-ewwel u qed naħseb fuq anke dak il-proċess qisu ta' stennija kemm ukoll kapaċi jkun sabiħ, ġifieri kemm fil-verità qisu dik l-istennija avolja forsi ma tkunx taf eżatt fejn ha twassal għax huwa risk. Dejjem ovvjament illi inti tibda ssir taf il-xaħat, taf dal il-xaħat. Imma wkoll meta inti tara kif forsi dik il-fiduċja qiegħda tikber, kif dik l-imħabba qiegħda tikber, kif qisu mal-medda ta' żmien, sakemm qed tistenna biex tara forsi din ir-relazzjoni fiex ħat immaterializza, kemm hemm emozzjonijiet ħelwin ukoll li jitilgħu. Jiġifieri hekk kultant nkun nixtieq naħseb jiena ftit ukoll f'dawn il-momenti ta' stennija li juru ċertu imħabba ċertu ħajja anke qed naħseb pereżempju jiena minħobb il-pjanti u ġili kolli xi pjanta u nistenna biex nara li tinbeċċi fjura pereżempju jew tkun għadha magħluqa mbagħad nibda nara tinfetaħ ftit ftit. U ovvjament inti l-pjanta tindukra u tuħsiba u tistenna biex tara il-fjuri jew biex tara l-frott kikollok siġra żgħira jew iġviri l-istennija hija parti naturali mill-ħajja tagħna u kapaċi naraw is-sabiħ fiha wkoll isu meta hemm l-imħabba jew għalta madwarna jew għax pereżempju hemm l-istennija x'edin nipprattikaw biex insiru tajbin f'xi ħaġa anke jekk eżempju aħna għandna xi passatemp pereżempju qed nitgħallmu xi ħaġa ġdida. Kemm kif semmejt anke l-eżempju jinna f'tal-pjanti tan-natura, ġifieri hemm ħafna momenti fejn naħseb l-istennija wkoll nistgħu napprezzawha u isu translation tagħha tkun l-imħabba tagħna u l-passjoni tagħna għal dak li qed nistennew sekk hux passatemp, jekk hux għandha x'taqsam ma' relazzjonijiet. Isu naraw kif l-imħabba tista' tkun f'kollox fejn jidħol l-istennija fil-verità.
Ekku, u kif qed tindikler kemm hemm ċirkustanzi fejn l-istennija hija tajba. Tagħtina riżultat ukoll. Tenna. kemm isu meta nistennew nitennew mbagħad mhux hekk jedinna l-Malti min jistenna jitenna. Sakemm ma jkunx hawn jgħidlek. Min jistenna jitterra, ma min jistenna jitenna, ma hemm ċirkustanzi fejn naraw li nistenna. Qed jien imbagħad ċertu għena. Għaliex għax l-oġġett isir u jsir tajjeb. Ungawdih. Jien naf anke pereżempju qed inġib f'moħħi eżempju ieħor li nkunili nistenna biex nixtri dik ix-xi ħaġa li nkunili noħlom għalija. Imma nkunili qed naħdem inġemm għalija. Ma kemm huwa proċess ta' stennija li jurek ukoll. Għaliex għax fih jiena dejjem qed nipprepara u qed nagħmilha bl-għaraq ta' xbini. Hemm jiġifieri issa tgħidli m'hawnx min ifaqqas u bajħ u dak l-oġġett iġibulu u jtuulu. Imma x'tgħallem? Jiġifieri all right, ferraħ, ħab pjaċir bih. Ma maħadimx għalihu, mhex dak il-proċess ta' stennija illi waqtu kien qiegħed jagħmel ħiltu kollha anke b'element ta' sagrifiċċju biex imbagħad ġie tiegħu. X'differenza?
Ekku naħseb fil-verità għalhekk ukoll hawn min jgħidlek isu anka fej jidħol it-tfal u trobbija jekk it-tihom kollox ma jitalmux japprezzaw għax naħseb dik l-istennija kif qed ngħidu ġib dik l-antiċipazzjoni. Jiġifieri dak huwa feeling sabiħ hija emozzjoni sabiħa u li tgħinek tapprezza mbagħad ir-riżultat. Issa jekk inti bist ħafna passi u wasalt għar-riżultat mill-ewwel, hemmhekk m'hemmx apprezzament ta' kif wasalt għalija, qed naħseb ukoll f'meta ġili anka nitalmu kif isiru ċertu affarijiet, per eżempju jienna f'meta għadni niftakar meta darba konti żgħar kienu spjegaw li anka kif isiru ċertu prodotti tal-ikel natu mod. Nara iktar apprezzament li jiena meta mbagħad dak il-prodott tal-ikel qiegħed fuq il-platt tiegħi jiena napprezza li hemm ħafna xogħol li hemm minqam kmini, per eżempju biex prepara dak l-oġġett u li per eżempju kien hemm stennija jiena f'minħabba per eżempju ċertu ikel hemm bżonn il-fermentazzjoni. Jiġifieri affarijiet jieħdu żmien u naħseb meta inkunu kapaċi bil-mod il-mod isu nieħdu żmien tagħna hemmhekk fejn ikun hemm apprezzament ikbar. Mentri meta qbiżna mill-ewwel tarġa jew mill-ewwel skaluna għall-aħħar waħda, hemmhekk naħseb tlifna l-opportunità illi napprezzaw il-proċess.
Ekku. U allura k nibdew nirrikapitulaw ftit dak li ddiskutejna. Jiġifieri jien naf li ma nafx meta xi ħaġa se tgħin ir-riżultat eżitu. Ngħidu tħalli s-sistema nervuża tagħna fi stat ta' viġilanza, ta' allerta. Isu ngħidu wkoll l-istennija bl-aħjiel ta' meta u xiex tinħass itwal u forsi iktar frustranti minn stennija bi żmien definit. Ngħidu wkoll f'ċertu kuntesti li nibqa' mal-inċertezza tista' issaħħaħni fir-reżiljenza tiegħi. U li minnu paċenzjuż jesperjenza inqas distress emozzjonali u jkun kapaċi jaddatta aħjar. Forsi qabel ma ntemmu din id-diskussjoni, Claire, x'nistgħu nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum? Fejn hu possibbli, naturalment, fejn nistgħu niddefinixxu il-ħin ta' stennija u nilqgħu għalija. Isma, ġibt il-karrozza pereżempju għat tiswija bej wieħed ieħor, xi kemm għandi nistenna? U nilqa' ruħi mill-ewwel biex jien inkun kapaċi ngħid isma'. Għandi iżjed minn tlett tiegħek, mela ħa nara kif se nfunzjona f'daw tlett tiegħek. U nippjana fejn hu possibbli. Nevitaw illi nagħmlu dawk ir-rapid status checks anke fuq il-mobile ħin kollu rrid inħares il-ħin kollu rrid. Isu niddeċiedu ħinijiet nażlu ħinijiet aħna għalina nfusna illi fihom se niċċekjaw. Noħolqu struttura, ġudina tmur, isu anke għall-aħbarijiet in ġenerali f'moħħi itla żmien il-COVID kont nagħmlu kien kollu kulħadd trid konna nejdu, sma, mux tajjeb għas-saħħa mentali tagħna, għax se nansjaw, se nintlew anzjetà. Isma, struttura, jien strutturaw lil nfusna. Inħarsu biss, per eżempju, darba fil-ġurnata, niddedikaw ammon ta' ħin u daqshekk. Jien naf narfu niddistingu wkoll bej isu inċertezza li fuqha nista' nieħu azzjoni u inċertezza li fuqha ma nistax nieħu azzjoni. Jiġifieri nkunu kapaċi wkoll nużaw moħħna f'dan ir-rigward. Nitalmu anke niffukaw fuq x'nistgħu nippjanaw fil-preżent għallum. U nidentifikaw x'qed nistennew eżatt. U noħolqu wkoll miri ċari iktar milli forsi tama passiva għal ċertu kjerza. Claire, wasalna biex nagħlqu l-aħħar messaġġ tiegħek.
Karl, naħseb tajjeb li jekk naqbdu l-nfusna li aħna forsi qed ngħixu l-ħajja bil-ġenn u fejn kollox gasmal pjanċa u fejn iswed nagħmlu kollox burġenza li ninnutaw għadin u nieqfu ftit u ngħidu ħan nagħmel dan l-oġġett dan li għandi bżonn nagħmel biktar galbu pereżempju biex aħna wkoll inderru l-nfusna li mhux kollox irrid jinħass urġenti u dik ukoll tgħinna biex aħna nitgħallmu jkun iktar paċenzja u iktar inkunu kapaċi nistennew għax inkunu qed nirregolaw is-sistema nervuża tagħna u nuru lill-ġisimna li aħna m'hemmx għalfejn nagħmlu kollox gas dawn, hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu biktar galbezza m'hemm ħadd qed jiġri warajna u dik imbagħad f'mumenti fejn verament ma nkunux nistgħu naġlu u jkollna nistennew.
Grazzi ħafna Claire, grazzi ħafna lilkom is-semmija tagħna li kontu hemmhekk bħal kull ġimgħa. Tkunu lejali dejjem li l-programm seguna, grazzi ħafna l-tekniku tagħna Marka Ġuż li assistina teknikament matul din ix-xandira, naslu hawnhekk fit-tmiem, naturalment inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, jiena Karl Rajt, f'dalli xejn li nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' Campus 103.7 u nawguralkom is-saħħa ħbieb.